Efirdə Azadlıq Radiosu. Assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 25-fevral, chorshanba, Ozodlikda kechki dastur taqdimoti bilan Barno Anvar. Dasturimizning bu qismi to'lig'icha bahs onlayn dasturida davom etayotgan saylovoldi debatlarga bag'ishlanadi. Bu gal bahs maydoniga O'zbekiston hukumati muxoliflari Namoz Normo'min va Hazratxul Xudoyberdilar tushadi. Ular o'rtasida bo'ladigan bahsda siz aziz tinglovchi ham ishtirok etishingiz mumkin. Buning uchun Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali hoziroq bizga murojaat qilishni boshlashingiz mumkin. Bas onlayn dasturga o'tishdan oldin esa shu soatga chalingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. O'zbekiston telekanali ustidan fuqarolarning o'z yaqinlari qadr-qimmatini himoyalab kiritgan da'vo arizasini ko'rib chiqish uchun mahkama 9-martga qoldirildi. Bu haqda Ozodlikka bildirgan O'zbekiston huquqmoqchilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov kuni kecha Toshkent shahar fuqarolik ishlari bo'yicha Shayxon Tohir tumanlar aro sudida O'zbekiston telekanali ustidan Norvegiyadan deportatsiya qilingan va keyin O'zbekistonda sudlanib ozod ta mahrum qilingan fuqarolarning yaqinlari da'vo arizasi 25-fevralda ko'rilishi to'g'risida xabar qilgan edi. 25-fevral kuni ertalab soat 11:30 da sudya Dilbar Mavlonova da'vo arizasi kiritgan Nasiba va Dilnoza Ilhomovalarni o'z kabinetiga taklif qilib, sud majlisi 9-mart soat 11:00 ga ko'chirilganini aytgan. Majlisning ko'chirilishiga O'zbekiston televideniyasi yuristi da'vo arizasi mazmuni bilan tanish emasligini sabab qilib ko'rsatgani aytilgan. Ozodlik radiosi 24-fevral kuni O'zbekiston telekanali yuristi telekanal bilan bog'liq ish sudda ko'rilajagi to'g'risidagi xabarni tasdiqlagan, suddan rasmiy chaqiruvnoma kelganini aytgan edi. Bu mavzu tafsilotlar bilan dastur davomida ham tanishishingiz mumkin. Hozir esa boshqa xalqaro xabarlarga o'tamiz va dastlabki xabar Ukraina sharqidan. Mariupolga separatchilar hujum qilsa, Yevropa ittifoqi Rossiyaga yangi sanksiyalar qo'llaydi. Agar Rossiya separatchilar Mariupol shahriga hujum qilguday bo'lsa, Yevropa ittifoqi Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar joriy qiladi. Bu haqda bugun Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabius bayonot berdi.
On a dit clairement aux Russes que s'il y avait une attaque.
Polsha tashqi ishlar vaziri Grzegorz Schetina esa yangi sanksiyalar loyihasi tayyor turishi kerakki, toki separatchilar Mariupolga hujum qilishi bilanoq kuchga kirsin deya bayonot berdi. Separatchilarning o'zini Donetsk xalq respublikasi deb e'lon qilgan tuzilmasi va Kiyev bir-birini Mariupol va uning atrofida jang boshlashga tayyorgarlik ko'rayotganlikda ayblab kelmoqda. Rossiyadagi yirik chakana savdo tarmoqlari ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan mahsulotlar narxini 2 oyga muzlatib qo'yish to'g'risida kelishib oldi. Bu haqdagi qarorni Magnit, X5 Retail Group, Ashan, Dixi, Lenta kabi chakana savdo tarmoqlari a'zosi bo'lgan assotsiatsiya qabul qilgan to'g'risida Rossiyadagi axborot vositalari xabar qildi. Kelishuv loyihasi monopoliyaga qarshi federal xizmatga jo'natilgan, lekin assotsiatsiya kelishuv xizmat tomonidan ma'qullanishiga shubha qilmayapti. Rossiyada go'sht, tovuq go'shti, muzlatilgan baliq, sut va bir qator sut mahsulotlari, qand, tuz, kungaboqar moyi, kartoshka va boshqa bir necha mahsulot ijtimoiy ahamiyatga ega mahsulotlardan hisoblanadi. Rossiya rubli 2014-yilning kuzidan boshlab keskin qadrsizlanib ketgani uchun narxlar ko'tarilib bormoqda. Moskva sudi Ukraina uchuvchisi Nadejda Savchenkoning hibs muddati uzaytirilganini qonuniy deb topdi. Shunday qilib, Savchenko advokatlarining o'z mijoziga tergov izolyatorida saqlashdan boshqa har qanday ehtiyot chorasi qo'llashga oid so'rovi rad etildi. Advokat Ilya Novikov sud majlisida mijozi Nadejda Savchenkoning aybsiz ekanini isbotlovchi dalillarni taqdim etdi. Uning aytishicha, Lugansk shahri atrofi o'qqa tutilgan paytda Savchenko asirda bo'lgan. Prokuratura vakillariga ko'ra, Savchenko ishi qonun doirasida olib borilmoqda va uning salomatligi uning hibsda saqlanishi uchun qoniqarlidir. Ayni paytda Qrim tatarlari lideri Mustafa Jamilov Rossiya qamoqda saqlanayotgan Ukraina uchuvchisi Nadejda Savchenkoni ochlikni to'xtatishga chaqirdi. Gordon saytiga bergan intervyusi davomida Jamilov Savchenkoning ochlik e'lon qilgani Rossiya ma'murlarining uni ozod qilishga majbur qila olmasligi haqidagi fikr mulohazalarini bildirdi. Sobiq sovet dissidenti 71 yoshga kirgan Mustafa Jamilov sovet turmalarida 1966-yildan 86-yilga 6 yilgacha 6 marotaba o'tirib chiqqan. Toshkentdagi internet kafelar 24-fevraldan boshlab kechki soat 9:00 gacha ishlaydigan bo'ldi. Toshkent shahar hokimining bu haqdagi qarori to'g'risidagi xabarlarda aytilishicha, voyaga yetmagan bolalar shahardagi internet kafelar va kompyuter klublariga dars vaqtida hamda oqshomdan keyin ota-onasidan birovning kuzatuvisiz borishi mumkin emas. Ozodlikda shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishdingiz. Endi esa bahs onlayn eshitirishi.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi bugungi mavzumiz. Bas onlaynda saylov oldi debatlari davom etadi. Bugun O'zbekiston prezidentligiga virtual nomzodlar orasida munozarani davom ettiramiz. Bu gal bahs maydoniga o'zbek hukumati muxoliflari Namoz Normo'min va Hazratqul Xudoyberdini taklif qildik. Hozir ular tayyorlanib turishibdi. Ungacha esa biz bilan qanday bog'lanishingiz mumkin?
Assalomu alaykum. Bahs onlayn. Biz bilan bog'lanish uchun Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Bizni jonli tinglash uchun Ozodlikning saytiga, YouTube portalimizda, Facebookda, mobil ilovalarda har gal aytib charchamayman. Albatta jonli eshitishga harakat qiling va dasturlarimizda ishtirok eting. Bugungi dasturimizda hakam hozircha yo'q, lekin qaysidir qonuniyatlarga asosan birinchi kim qo'ng'iroq qilsa ana o'sha bahsimizda qolib oxirigacha hakamlik qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ya'ni birinchi qo'ng'iroq qilgan tinglovchi hakam bugun. Marhamat, bunday imkoniyatni o'tkazib yubormang.
Demak, bahsimizni boshlaymiz. Men opponentlar bilan tanishtirib o'tsam, demak, Reyning qizil burchagida Namoz Normo'min o'g'li Muhammad 58 yoshda Surxondaryo viloyatining Denov tumanida tug'ilgan, mutaxassisligi shifokor, birinchi darajali jarroh darajasiga erishgan. 1993-90 yildan El partiyasining a'zosi va Surxondaryo viloyatining kotibi sifatida siyosiy faoliyat boshlagan. O'zbekiston mustaqilligi uchun kurashda faol ishtirok etgan. Termiz shahrida Muxolifatning Adolat nomli gazetasining nashr qilinishiga rahbarlik qilgan. 1993 yilda tajriblar natijasida xorijga chiqib ketishga majbur bo'lgan. 2011 yildan 13 yilgacha O'zbekiston xalq harakati muassislar majlisi muvofiqlashtiruvchisi sifatida faoliyat ko'rsatgan. O'tgan 2 yil davomida esa Turkiyada xalqaro turkistonliklar hamkorlik jamiyatining muassisi va rais o'rinbosari bosari sifatida faoliyat ko'rsatgan. 2015 yil 8 fevralda esa bu lavozimdan iste'fo bergan, chunki O'zbekiston prezidenti lavozimiga virtual saylovlarda mustaqil muxolifatchi nomzod sifatida ishtirok etmoqchi. Ayni paytda Turkiyada yashaydi, oilali, 3 farzandi va 3 nevarasi bor. Demak, Namoz Normo'minning saylov oldi dasturi.
Assalomu alaykum. Agar men O'zbekiston prezidenti bo'ladigan bo'lsam, eng zaruriy tadbirlarim shulardan iborat. Birinchisi, yangi mafkuraning o'rnatilishi, ya'ni jamiyat va shaxslar hayotida moddiy va ma'naviy qadriyatlarning o'rin olishining katta propaganda tashviqot qilinishi. Ikkinchisi, siyosiy islohotlarning davlat hokimiyatini yiqitmasdan amalga oshirish, siyosiy islohotlar, ya'ni anarxiyaga yo'l qo'ymasdan. Buning uchun demak, bosh vazir, butun vazirliklar va davlat organlari, hokimlar hammasi birinchi lavozimdagi mansabdorlar ishdan olinadi, chunki ular Karimjon rejimining xizmatkorlari, ammo ularning o'rinbosarlari bir muddat faoliyati davom etadi va siyosiy islohotlar 6 oy ichida, demak, mahallalardan boshlab bosqichma-bosqich saylovlarni o'tkazish bilan yangi parlament, keyin esa yangi davlat raisi prezidentni saylash bilan tugatiladi. Uchinchisi, tez zudlik bilan iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish. Ya'ni bu yerda iqtisodiy soha 3 narsa bo'limga ajratiladi. Bu davlatning strategik sohasi, davlat egalik qiladi. Qolgan o'rta va kichik korxonalar zudlik bilan, demak, insonlarga xususiy mulk yoki ijara sifatida beriladi. Va to'rtinchi eng muhimi, zudlik bilan, men agar prezident bo'ladigan bo'lsam, 1 oy, 2 oy ichida O'rta Osiyodagi davlatlarning chegaralari ochiladi va beshinchisi, oxirgisi, ya'ni zudlik bilan qilinadigan bu huquqiy islohotlar.
Namoz Normo'minning saylov oldi dasturining asosiy mazmuni edi. Demak, uning opponenti esa Hazratqul Xudoyberdi. Hazratqul Xudoyberdi 62 yoshda Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida tug'ilgan, Toshkent irrigatsiya institutini tugatgan, mutaxassisligi injener. O'z siyosiy faoliyatini 1988 yilda O'zbekiston Birlik xalq harakati saflarida boshlagan. 1992 yil dekabrda qamoqqa olingan. O'zbekiston Oliy sudi va uni va yana 5 muxolifa faolini ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqargan, ammo xalqaro tashkilotlar bosimi ostida bu hukm shartli jazoga almashtirilgan. 94 yil mart oyida O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lgan. 2011 yildan e'tiboran O'zbekiston xalq harakati ishlarida faol qatnasha boshlagan, biroq 1 yildan so'ng uni tark etgan. 2011 yilda O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Fransiyada o'tkazilgan qurultoyida uning prezidenti etib saylangan. 2014 yilda Facebook ijtimoiy tarmog'ida O'zbekiston ozodlik harakatini tuzgan, bu harakatga qo'shilgan kelganlar soni hozir 439 kishiga yetgan. 95 yildan beri Shvetsiyada yashab keladi. Oilasi 3 farzandi, 2 nevarasi bor. Namo Hazrat Qul Xudoyberdining saylov oldi dasturi.
Demak, agar men taqdir taqozosi bilan prezident bo'ladigan bo'lsam, quyidagi saylov oldi dasturimni taklif qilaman. Birinchi navbatda bu yerda 3 asosiy masala, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy masalalar ko'rilgan. Birinchi qadam, eng avvalo prezident administratsiyasi, ya'ni komandasi tuziladi. Bu administratsiyaga siyosiy kurashlarda chiniqqan muxolifat vakillari hamda siyosat, iqtisod, ijtimoiy masalalarda kuchli bilimlarga ega bo'lgan fuqarolar, ular qayerda yashashlaridan qat'iy nazar, konkurslar asosida qabul qilinadilar. Ikkinchi qadam, yangi tuzilgan prezident administratsiyasi muvaqqat, ya'niki vaqtinchalik hukumat tuzish bilan shug'ullanadi. Chunki yangi saylangan har qanday prezident eski hukumat bilan birga ishlay olmaydi. Shuning uchun vazirlar mahkamasiga yoppasiga iste'foga chiqarish qarori chiqariladi. Uchinchi qadam, prezidentning yakka hokimligiga barham berish uchun navbatdan tashqari parlament saylovlari e'lon qilinadi. O'zbekistonni bundan keyin bir-biridan mustaqil bo'lgan 3 hokimiyat boshqarishini ta'minlash uchun eng avvalo parlament qayta saylanishi kerak. Keyin parlament tomonidan ijroiya va sud hokimiyatlari qayta tuziladilar. Barcha qolgan ishlar ana shu 3 poydevor ustiga qurilajak ustunlardan iborat.
Hazrat Qul Xudoyberdining mana saylovol dasturidan qisqacha nimasi edi, mazmuni edi. Demak, hozir men Namoz akadan so'ramoqchiman. Namoz aka, mana sizning opponentingizni dasturida qaysi jihatlari sizga ma'qul bo'ldi, qaysilariga qarshilik bildirasiz?
Avvalambor assalomu alaykum, yana bir marta men avvalo ozodlikka tashakkur bildiraman. Bu faqat bu dastur uchun emas. Umuman hozir O'zbekistonda so'z va matbuot erkinligi nol bo'lib turgan paytda Ozodlik va BBC boshqa bu manbalar juda katta xalqimizga xizmat qilyapti. Tashakkurlar. Ikkinchisi, Hazrat Qul aka, assalomu alaykum. Sizga ham mana bu debatda ham, saylovlarda ham muvaffaqiyat tilayman. Men o'zimning so'zlarimni Hazrat Qul akaning programmasini tanqid qilishdan boshlamoqchi istamagandim aslida. Mening tushunchamda har bir nomzod avvalo o'zining dasturini aytib uni asoslashga harakat qilish kerak. Asosiy 1 soatlik juda oz vaqt bor. Buning 80% biz o'z dasturimizni tushuntirishimiz kerak edi. Lekin men hozir eshitganim bo'yicha, mana qisqa aytayotganimiz bo'yicha, ikkimiz ham bir fikrni aytdik. Boshda siyosiy islohotlarni, ya'ni hukumatdagi to'g'riman vazirlarning deylik, vazirlar mahkamasining bu iste'foga ketishi, lekin birdan mana deylik, mana 2015 yil hozir deylik fevral oyining oxirida ertaga prezident bo'lib qolsak, men Yevropadagi yoki boshqa joydagi ochiq bunday saylovlarning birdan o'tkazib bo'lishi qanoatida emasman. Chunki O'zbekiston juda qiyin ahvolda turibdi, iqtisod juda vayron bo'lgan, yalpi ichki mahsulot 2000 dollardan ham 20 yildan beri o'zgargani yo'q. Juda katta siyosiy taranglik bor, 6 million kishi tashqarida, ya'ni O'zbekiston hozir potlab ketadigan bir porug' bochkasiga o'xshaydi. Bunday paytda bunday tamoman ya'ni yo'lni ochib yuborish juda katta iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy krizlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun men boshqa saylov tizimini taklif qilganman va o'zimning saylov tizimini to'g'ri deb bilaman. Ya'ni umumiy hozirgi shartda bunday ko'p partiyali saylovlarni o'tkazib bo'lmaydi, chunki juda Tojikistonda, Qirg'izistonda bo'lgan fojialarga olib kelishi mumkin. Chunki suvning oldini yopib qo'ysangiz, suv ham chirib ketadi, birdan ochib yuborsangiz ham oyog'i bosib ketadi. Ya'ni O'zbekiston rejimini juda ehtiyotkorlik bilan, oqilona va bosqichma-bosqich ehtiyotlik bilan isloq qilish kerak.
Yana aytmoqchisizki, avval birinchilarni olish kerak ishdan, yana shu viloyat hokimlari, milisa boshliqlari, prokurorlarini, ular o'rinbosarlari ishlab turishi kerak. O'sha payt ular ham ularning davomchilari emasmi? Shu sistemaning, aytaylik, shu tizimning nimalari ishchilari emasmi shular?
To'g'ri, ammo siz aytyapsizki, siz prezident bo'lsangiz deyapsiz. Men agar prezident bo'lsam, albatta boshqa ularning joyiga birinchi rahbarlarni muvaqqat boshqa tayinlanadi, ya'ni ular boshqa siyosatni o'tkazadilar. Ammo bu yerda masala nima? Nega ular turib turish kerak? Bir joyda islohot o'tkazmoqchi bo'lsangiz, siyosiy islohot, u yerda siyosiy hokimiyatning cho'kib ketishiga, ya'ni anarxiyaga yo'l qo'ya olmaysiz. Agar Alloh qo'rsin bizda anarxiya, ya'ni to'stoponlar boshlatib ketadigan bo'lsa, keyin xalq aytadiki, bu Karimov yaxshi ekan-ku, bular to'polon qilib yubordi deb. Yo'q.
Bu yerda siyosiy hokimiyat ushlab turilishi kerak va siyosiy hokimiyatning o'zi ham, jamiyatning o'zi ham asta-sekinlik bilan, juda nihoyatda noziklik bilan isloq qilinish kerak. Aks holda bu to'stopolonlarning chiqishi yoki bo'lmasa biz ularni ko'rayapmiz va ularni men deylik o'zimning bir tajribam deb aytayotganim yo'q. Bu o'zimizning O'rta Osiyodagi va boshqa joylarda hokimiyat almashuvi, ayniqsa O'zbekistondagi hokimiyat almashuvi oson masala emas, juda murakkab masala. Shuning uchun men bosqichma-bosqich va ehtiyotkorona bir shunday dasturni taklif qilaman.
Tushunarli, Namoz aka, demak, bosqichma-bosqich va asta-sekinlik bilan o'tishni taklif qilyapti. Qaysidir ma'noda bosqichma-bosqich, asta-sekinlik degan so'zlar O'zbekiston xalqiga biroz tanish bo'lishi ham mumkin. Hazratqul aka, mana siz nima deb o'ylaysiz? Illyustratsiya masalasida gap ketyapti. Mana oponentingiz avvaliga faqat deylik prezident, bosh vazir, bosh prokuror, vazirlar va ularni bo'shatishnigina talab qilyapti. Ya'ni maqsad qilyapti. Siz bu masalaga qanday qaraysiz? Ya'ni hukumatni butunlay tarqatib yuborishmi yoki sizdan shunaqa qisman ushlab qolish illyustratsiyani qanday ko'rasiz o'zingiz?
Rahmat. Bu yerda albatta juda ham jiddiy masalaga ehtiyotkorlik bilan yondash kerak va bir-birimizni birinchi kirish so'zimizda aytgan gaplarni e'tiborga olgan bo'lsangiz, men aytdimki, mana shu vazirlar mahkamasi iste'foga chiqariladi. Bu degani vazirlar, o'sha 42 ta vazir bo'lsa, hammasi iste'foga ketadi.
Xo'sh, ularni o'rinbosarlari va boshqa deylik lavozimdagi o'rtaroq lavozimdagi odamlarchi.
Undan keyingilarini ham o'zini abad keladi, chunki
asosiy poraxo'rlar ular-ku asosan. Ya'ni shunaqa deb iddao qilinadi.
Yo'q, bu yerda tartib-qoida albatta bo'lish kerak. Masalan, Vazirlar Mahkamasi iste'fosi talab qilinadi degandan keyin bu prezidentning birinchi farmoyishi bo'ladi. Yangi prezident agar o'sha yerda borib,
bu tabiiy, konstitutsiyaga ko'ra bu hozir aytayotgan narsa, hukumatni almashinuvi normal, lekin illyustratsiya haqida gap ketyapti.
Albatta, siz hozir ikkinchi qadam haqida so'rayapsiz. Biz birinchi qadamni qo'ymasdan ikkinchi qadam haqida bir narsa deyishimiz qiyin. Birinchi qadam aniq bo'lish kerak va aniqligi shundaki, birinchi rahbarlar hammasi almashadi, ikkinchilari qanday ishlaganiga qarab turib, u yerda bo'ynagi prezident administratsiyasi haqida gapirdim. O'sha administratsiya qarab chiqadi, qani muovini, masalan, Mirziyoyevni bugungi muovini Rustam Azimov kasbida qoraladimi yo'qmi? Yo'q. Ichki ishlar vazirini uni muovini unida qoraladimi? Qarab chiqadi. Agar jinoyatga bo'ynigacha botgan bo'lsa, yo'q, ketadi u ham. Milliy xavfsizlik xizmatini rais o'rinbosarlarining birontasi ham qolmaydi, 4-5-si ham qolmaydi, chunki ularni o'zi butun o'sha milliy xavfsizlik xizmatini strukturasi jinoyatga bo'g'izgacha botgan. Ularni qaysi birini qoldirasiz? Qashqadaryodagisi yaxshiroqmi?
Ya'ni tushunishimcha bu sohada ikki bahslashuvchimiz o'rtasida qanaqadir bahs yo'q deb tuyulyapti. Ya'ni hech qanaqa keskinlik, farq deyarli yo'q deb tuyulyapti shu ma'noda. Hazratqul aka, bo'lmasam saylov oldi dasturingizdan birdaniga savolga o'tamiz. Qonunlarni amalda bajarilishini ta'minlaydigan mexanizm loyihasini yaratish deyapsiz birinchi qilinadigan ishlar masalasida. Ya'ni bugungi konstitutsiya, bugungi qonunlar hammasi to'g'ri, faqat shular amalga oshmayapti degan fikr kelib chiqadimi? Ya'ni bular amalga, agar bularni bajarilishi ta'minlansa, shu olam gulistonmi?
Yo'q, albatta. Bu yerda bilasizmi, hamma narsa o'sha saylovda saylangan odamlar parlamentga kelgandan keyin ularni ishlashiga bog'liq bo'ladi. Hozirgi paytda saylanganlar aslida saylangan emas, tanlangan odamlar. O'shaning uchun ham mexanizm yo'q, qonunlarni amalga oshirish mexanizmini ular o'tirib o'ylab ko'rmaydi ham. Chunki mexanizm bitta, tepadan janob Karimov nima desa xuddi o'shanday bajariladi. Mana bu qonunni biz anavini ishdan olib tashlatsa, olib tashlaydi. Qonun degan narsaga e'tibor qilish yo'q yerda. Qonun qachonki ishlaydiki, qachonki haqiqatdan ham xalq saylagan vakillar kelib o'tirsa, ularni har bir xalq saylangani uchun bittasi agar noto'g'ri ishni olib boradigan bo'lsa, birdaniga undan turib kechirasiz janob rais, kechirasiz janob prezident, nimaga mana bunday ishlar bo'lyapti? Biz qonun bo'yicha saylandik.
Lekin qonunlarni hozircha o'zgartirish nazarda tutilmayapti. Keling, dasturimizni an'anaviy o'sha traditsion yo'lda davom ettiraveraylik. Avvalambor mana ikki bahslashuvchi bir-birini albattaki saylov dasturlarini o'qib chiqishgan. Keling, prinsipial qarama-qarshiliklar haqida gapirsak. Namoz aka, siz prinsipial nimaga e'tirozingiz bor o'zingizning oponentingizning saylov oldi dasturi bo'yicha?
Rahmat, men aslida aytdim boshdan, biz har kim o'zimizning dasturimizni tanishimiz kerak edi. Bir-birimizni tanqid qilishga bir 20% ovoz deylik vaqt ajratsak yaxshi bo'lar edi.
Men faqat
ya'ni 1 soatning deylik 40 minutini biz o'zimizning dasturimizga tushuntirishimiz kerak edi deb o'yladim men o'zimcha. Ammo masalan siz shunday qo'ygan ekansiz, men javob beray bu savolga. Men faqat Hazrat Qulakan dasturini emas, men umuman shuni aytmoqchiman. Ya'ni siz konstitutsiya dedingiz, O'zbekiston mana bugun Karimovning bir lavhasi ham e'lon qilinibdi. Biz farovonlik, tinchlik, demokratik jamiyat. Bular 25 yildan beri O'zbekistonda aytib kelinayotgan narsalar. Ya'ni bo'sh va'dalar. Ayni paytda biz bir narsani juda yaxshi bilishimiz kerak. Ya'ni men bir dastur taklif qilayotgan bo'lsam, ya'ni men bir tomorqaga bir urug' ekmoqchi bo'lsam, shu tomorqaning qanday holdaligini, bu yerda nima o'sishini bilishim kerak. Xuddi shunday G'arbda bo'lgan qadriyatlar, deylik, mana bu G'arbdagi sekular, deylik, tuzum va kapitalizmga, bozor iqtisodiyotiga asoslangan va bundan kelib chiqadigan ijtimoiy, ma'naviy va ilmiy yoki ta'limiy bu tuzumlarni hozir birdan kopiyalab, ya saylovi bilan yoki bo'lmasa butun siyosiy buni kopiyalab O'zbekistonga, hozir O'zbekiston chunki siyosiy ijtimoiy jihatdan qurib qoldi hozir. Vaziyat nihoyatda qiyin, birdan ko'chirib bo'lmaydi. Bu morada ham Hazrat Ulakaning aytayotgani, birdan bunday tuzumni o'rnatish kerak deyotgani, ham Hoydiyli Karimov aytayapti buni aynisini. Ham Yevropada aytiladi shuni ta'rif. Bularni men qilib bo'lmaydi deyapman. Mening asosiy iddaom shundaki, O'zbekistondagi tuzumni shunday yo'l bilan o'zgartirish, isloq qilish kerakki, bu yerda sig' ham kuymasin, kabob ham kuymasin.
Tushunarli. Demakki, g'arbdagi sekular jamiyatni ko'chirib bo'lmaydi, deyapsiz. Xudoyberdi akani deyiliki saylov oldi dasturidan esa, misol ko'proq Shvetsiyani o'rganganman, shuni tatbiq qilishni afzal ko'raman degan gaplarni ko'rish mumkin. Xudoyberdi aka, shu haqda nima deysiz?
Yo, rahmat. Bu yerda
hozir
sizlar kiritgan tartib bo'yicha, ya'ni debat ikkita nomzod o'zi o'rtasida munozara olib borish kerak. Albatta, Namozbekning fikrlarini men tushunaman. O'zimizni dasturimizni masalan hozir shularga, insonlarga tushuntirsak, shu haqida suhbat qilsak deydi-yu, lekin bu yerda gap shundaki, Namozbek birodar, biza 9 ta insonmiz, o'sha virtual komissiya, saylov komissiyasiga nomzod o'tgan. Bularni ichidan qaysi birimizdir yengib chiqishimiz kerak. Yengib chiqish uchun hozir biz ikkalamiz jangga kirishimiz kerak. Ya'niki, mana qo'shtirnoqchidagi jang, siyosiy jang. Mana siyosiy jangning mazmuni boshlanyapti. Siz hozir aytdingizki, g'arb demokratiyasini shundoqqina ko'chirib O'zbekistonda yangi sharoitda tuzib bo'lmaydi, deyapsiz. Men tushunmayapman sizni. Agar siz saylovlarda tan olmasangiz, bu g'arb demokratiyasi ikon narsa aslida g'arbda emas. Butun dunyodagi tan olingan eng rivojlangan siyosiy sistema bu, siyosiy tuzum. U janubda ham bor, g'arbda ham bor, sharqda ham bor. Shimolda sal buzuq ko'rinishda, Rossiyada masalan. Qolgan 3 tomonda demokratiya bor. Masalan, Yaponiyani oling, Janubiy Koreya, Hindistonda bor, Malayziyada bor, o'ziz yashab turgan Turkiyada ham bor, Xudoga shukr. Albatta, hammasi nisbiy. Bir joyda kuchliroq rivojlangan, ayniqsa g'arbiy Yevropada, boshqa joyda sal unchalik kuchli emas. Janubda, Yaponiya va Janubiy Koreyada juda yaxshi rivojlangan. Endi gap bunda emas, gap buni men dasturimda aytganman, yozganman, imkoni borlar o'qib ko'rgandir. Dunyodagi 3 ta tuzum ko'rinishini men juda aniq belgilaganman. Uni hozir takrorlab o'tirmayman. Qisqasi shuki, demokratik tuzumlar, monarxiya, diktatura va hozir butkul yo'qolib borayotgan 4-tinchisi, uni ko'p to'xtalib o'tirmadim, sotsialistik tuzumlar. Kubada qolgan, Shimoliy Koreyada qolgan shunaqalar. Demakki, butun dunyo tarixi ko'rsatib turibdi, faqat g'arbiy demokratiya emas, birodar. Butun dunyodagi siyosiy tuzumlarni rivojlangani va Shvetsiyani o'zi ham emas, men dunyoni kezib yurib va dunyo bilimini o'qib, tahlil qilib, xulosa qilganlarim shu. Hozirgacha xuddi Buyuk Britaniyani kuchli siyosatchisi Winston Churchill aytganday, afsuski deydi, demokratiya judayam takomillashgan.
Hazrat Qulaka, Hazrat Qulaka,
yaxshiroq tuzumni o'zi yo'q.
Hazrat Qulaka, uzr, endi haligi taassurotlarga berilmang. Men namoz namoz akaning dasturidagi sizga yoqmagan tomonlarini sizlar aytdingiz avvalgi suhbatimizda. Mana namoz aka o'sha O'zbekistondagi ijtimoiy hayotning inqiroziga sabab bo'lgan mana shu imonsizlik, yolg'on, zulm, poraxo'rlik va boshqa axloqiy tubanliklarni yo'qladigan yagona chora islom dini degan bir fikrni o'rtaga tashlayaptilar va o'zining dasturida shu narsani asosiy narsaga olib chiqyaptilarki, toki islom bilan O'zbekistondagi odamlarni tarbiyalamas ekanmiz, bizda hech narsa bo'lmaydi degan fikr bildiryapti. Siz bunga qarshi chiqdingiz. Siz aytyapsizki, dinni siyosatga aralashtirmaslik kerak. Nima deysiz shu xususda namoz akaning dasturi haqida?
To'ppa to'g'ri, men xuddi shu joyga kelgan edim hozir. Ya'niki demokratiyani oldin tushuntirib, nima uchun kerakligini mana
endi yani demokratiyani hamma tushunadi. Hamma hazrat qullar, hamma tushunadi demokratiyani. Shu bu kishining nimasidan olib gapiring siz, dasturidan.
Bo'ldi, tushunarli. Mana bu kishining dasturida saylovlar, demokratik saylovlar to'g'ri kelmaydi deydi. O'zbekistonda xuddi shunday saylovlarni boshlasak, siyosiy buhronlar, milliy va diniy nizolar boshlanib ketishi mumkin degan gapni gapiryapti bu kishi. Ana xuddi shu gapni 1992-yilda Islom Karimov gapirgan edi. Muxolifat, birlik va erk o'sha yerda harakatga kelganida tinch namoyishlar o'tkazganimizda u bizga qarshi gapirib, mana bunaqa demokratiya quraman deganlar to'polonlarni boshlab yuboradi. Urushlarga olib keladi bu narsa. Mana Tojikistonni ko'ringlar deb misol keltirgan o'sha paytda Tojikistonda namoyishlar sekin-sekin fuqarolar urushiga aylanib ketuvdi. Ya'niki hamesha hukumat mana shunaqa sabab qidiradi. Endi bu kishi ham hali hukumatga kelmasdan oldin shu vaqtdan bunaqa demokratik saylovlar to'polonlarga olib keladi deyish endi hech aqlga to'g'ri kelmaydi. Bu judayam keskin xato. Nahotki o'sha diktatura tuzumlarini, demokratiyaga qarshi tuzumlarni gapini siz hozir olib kelib aytasizki, islomiy mafkurani kiritsak, butun xalqimiz 31 million hammasi musulmonchilikka yuzini bursa, alhamdulillah men ham musulmonman. Men dinga hech qanday qarshiligim yo'q, lekin din bilan siyosatni bir-biriga aralashtirish mumkin emas. Asal bilan tuzni aralashtirib bo'lmaydi.
Tushunarli. Suv bilan
o'tni aralashtirib bo'lmaydi.
Tushunarli.
Har narsaning o'zini toshi, tarozisi bor.
Siz tushunasiz.
Men o'ylaymanki, agar islom dini odam o'ylaydigan bo'lsa, bu bir insonni Alloh taolo bilan muloqoti, uni shaxsiy ishi. U oilasida ham, bola-chaqasini, xotinini ham majbur qilishga haqqi yo'q. Sen islomga kir, sen namoz o'qisa, mana bu yerda o'tir, mana bu yerda yur, mana bu narsaga qarab tingla. Har bir inson, bolami, kattami, mustaqillik ko'proq berilishga, erkinlik berilish kerak.
Tushunarli, endi shu gaplaringizga, namoz akaning fikrlarini eshitaylik. Namoz aka, marhamat.
Rahmat. Men bu yerda Hazrat Qulakadan iltimos qilmoqchiman, to'liq aytsin mening dasturimni o'qigan bo'lsa. Bu kishi aytayaptiki, namoz normumining saylovga qarshi 92-yilda Karimov ham shunday degan edi. Hozir 92-yil emas, Hazrat Qulaka, hozir 2015-yil. Men saylovga qarshi emasman, agar siz haqiqatdan o'zi obyektiv odamsiz siz. Siz aytingki, namoz normumining saylovga qarshi emas. U kishi bosqichma-bosqich mahalladan boshlab juda yaxshi bir saylov tizimini taklif qilyapti deb aytishingiz kerak. Mening hozir taklif qilayotgan saylov tizimim xuddi deylik, mana hozir O'zbekistonda senatorlar qanday saylanadi? Xuddi shunday, mana bu mahallalardan boshlab, mahallalarda umumxalq saylovi deganman men. Bu qanday sizga yana saylov kerak?
Yo, hozirgi bor-ku bu narsa. Ya'ni nima uchun yana taklif qilyapsiz bor narsani?
Yo, ammo bu yerda bor narsa, bu amal qilinayotgan yo'q. Bor narsa O'zbekistonda ko'p narsa qog'ozda bor. O'zbekistonning Karimovning fojiasi deylik, biror narsani yozib shior qilish emas, uni bajarmaslik.
Ha, endi ya'ni Karimovni qilmayotgan ishini bajarmoqchimisiz, xolos? Ya'ni prinsipial farq yo'qmi?
Nimaga? Birinchidan, jamiyatning siz o'zgartirishni istasangiz, davlatni o'zgartir, uning mafkurasini o'zgartirasiz. Men Karimovning mafkurasiga va boshqaruv usuliga to'liq qarshiman.
Xo'sha, mana Hazrat Qulaka aytdiki, dinni umuman siyosatga aralashtirishga qarshiman deyaptilar. Sizni, demak, saylov oldi dasturingizda asosan shu haqda ko'p gap ketadi, xususan mana hattoki oxirat saodati haqida gapirgansiz. Ya'ni hukumatning ishimi shu oxirat saodati va hokazo shu narsalar.
Bu yerdagi masala shuki, Hazrat Qulaka din deb aytayotgan narsa g'arbdagi din. Ya'ni biz inson deganda hamma bittasi Hazrat Qul, bittasi namoz, bittasi sadrdin, insonlar har xil, ya'ni dinlar ham har xil. Hazrat Bekaning o'rgangan dini Yevropadagi din bu tarki dunyochilik dinli, bu muqaddas otalar dini. U ilmga qarshi bo'lgan din. Unda dunyoviylik yo'q. Lekin islomning yarmi dunyoviylik. Islom dini dunyoviylikka qarshi emas. Ya'ni islom dini dunyoviylikka qarshi bo'lmaganligi uchun, ya'ni har narsada islomdan mumkin. Qaysi inson huquqlarini istasangiz islomdan olasiz.
Ya'ni butun islomdan olmoqchimisiz, ya'ni shu narsani tatbiq etmoqchimisiz amalda?
Men aytmoqchi bo'lganim, hozirgi o'tish bosqichida men bir moddani alohida aytganman. Bu dastur o'tish bosqichigadir. Nihoyatda noziklik bilan amalga oshirilishi kerak bo'lgan. Aytganmanki, ham xalqimizning e'tiqodi, ham hozirgi vaziyat, ham umum insoniy qadriyatlarning ijobiy tarafi deb hammasini qo'shib birgalikda yaxshi bir dastur tayyorlab qo'ygan deb o'ylayman. Chunki bu hozir o'tish davrida biror bir rejimni yo biror bir narsani haqida gapirilmaydi. Qanday qilib boshi berk ko'chaga kirib qoldi bu? Men boshdan aytdim. Bu O'zbekiston degan avtobus boshiga berk ko'chaga kirib qolgan. Uni oldinga ham aytib bo'lmaydi, burib ham bo'lmaydi.
Faqat necha yillik mana oxirgi savolim hozircha sizga namoz aka, chunki juda ham qiziqish bilan o'qidim sizning saylovoldi dasturingizni. Mana 25 yil davomida shunaqa boshi berk ko'chaga kirgan deyapsiz. Endi buni boshi berk ko'chadan olib chiqish kerak deyapsiz. Sizni dasturingizdan agar yana bosqichma-bosqich asta-sekin sizni prezidentlik davringiz yetarmikan shuni amalga oshirishga, yo yana 25 yil sarflaysizmi?
Yo'q, 25 yil emas. Men agar Allohning agar izni bilan, lutfi bilan prezident bo'ladigan bo'lsam, 5 yilda, ko'pi bilan 5 yilda O'zbekiston asosiy bo'hrondan chiqadi. Ya'ni siyosiy bo'hrondan, mafkuraviy bo'hrondan, iqtisodiy bo'hrondan chiqadi. Ya'ni xalq avtobus to'g'ri yo'lga tushib oladi ko'pi bilan 5 yilda. Chunki bunday jamiyatlarni islohot qilish, ya'ni botib ketgan jamiyatni islohot qilish oson emas. Dunyo tajribasidan biz ko'rsatyapmiz. Mana hazratlar aytayapti Turkiyada deb. Turkiyada 1946-yilda birinchi marta saylovlar o'tkazilgan 70 yil faqat janjalga, urtopolanga, davlat to'ntarishlariga ketdi. Men O'zbekistonda davlat to'ntarishlarini istamayman, urush janjallarini istamayman va diniylikmi, dunyoviylikmi, sekularmi degan bekorchi mana bu bahs munozaralarini jamiyat darajasida istamayman. Xalq musulmon bo'lgandan keyin, 90% musulmon bo'lgandan keyin, bir tarafda dunyo taraqqati bo'lgandan keyin hammasini o'rtaga qo'yib shoshmasdan aqlli bir siyosat bilan O'zbekistondagi mana bu vaziyatni anarxiyaga olib borib
to'stofolarga
qirg'inlarga olib borishga qarshiman men shunday.
Tushunarli. Namoz aka, shu nima deb qisqagina javob bersangiz, savol berishibdi. Namoz aka, agar siz prezident bo'lsangiz, O'zbekistonda xotinlar hijob kiyishga majbur bo'ladimi? Zino qilganlarni toshbo'ron qilishga farmon berasizmi? Umuman odamlar shariat bo'yicha yashaydilarmi debdi.
Mening dasturimni o'qisin bu birodar savol bergan. U yerda bu haqda hech bir gap yo'q.
Ha, rahmat. Endi Hazrat Xulay aka, siz nima deysiz namoz akaning aytganlariga?
Endi men bunga bir qisqacha bir aytishim mumkin. Suqrotni bir gapini aytaman. Hamma ham siyosatchi bo'la olmaydi deydi Suqrot. Ammo hamma ham siyosat haqida fikr yurita oladi. Afsuski Namozbek siyosatga bir kirdi, bir chiqib ketdi, keyin yana qaytib keldi. O'shaning uchun beqarorlik ham gaplarida bor, ham qilgan ishlarida bor. Endi shunchalik hozir argumentlar keltirsak ham, siz turli tuman savollar bersangiz ham, gap aylanib kelib baribir islomga taqalyaptiki, go'yoki islom faqat islom dini faqat shu yerda yagona yechim, boshqa yechim yo'qday. Saylovga qarshi emasman deydilarda o'zlari, keyin bunaqa qilib saylovni o'tkazsa bo'lmaydi. O mahalladan boshlash kerak. Mahallada Islom Karimov tuzumi mahalla qo'mitasini tuzib qo'yibdi. Sizni masalangizda mahalla majlislari degansiz. Aslida bu narsa intellektual bir jinoyat qilingan bu yerda. Albatta esizda bo'lsa kerak, siz menga yordam bergansiz. 96-yilda meni Milliy Majlis haqidagi o'sha sud qarorlari bo'yicha yozgan kitobchamni chiqarishda yordam bergansiz. Men juda minnatdorman bu yordamingizdan. O'sha yordam berish jarayonida siz esizda bo'lsa tuman majlislari, viloyat majlislari va yuqorida Milliy Majlis degan katta masala bo'lgani uchun biz sud qilindik, 5 kishi qattiq hukm qilindi. Ana o'shani yordam berib yozishingizda menimcha xayolingizda o'zingiz yo bilmay yo bilib o'sha tuman majlislaridan boshlab markazgacha salgina nomini o'zgartiribsizda, o'shanday plagiat shaklida ko'chirilgan. Lekin bu narsani hatto ko'chada turib ham oxirida gapingiz yana aylanib saylovdan voz kechyapsiz-da, mafkuraga o'tib ketyapsiz. Mana 5 yilda men odamlarni avtobus bilan to'g'ri yo'lga tushirib olsam, a bu 5 yilda 31 million aholini siz hammasini shu mafkuraga, ya'ni diniy mafkuraga o'tkazaman deb o'ylaysizmi? Komandangiz qanday bo'ladi? Qanday ishlaysiz odamlar bilan? Siz faqatgina mana shu mafkura bilan o'tirib, kabinetda o'tirib, yozib-o'rib, radiolarda chiqib-o'rib odamlarni bezor qilmaysizmi? Bu mafkura degan narsa insonlarning yashash tartibi, kundalik hayoti, nimani o'qish, nimani shug'ullanish degan narsalarni siz
Hazrat Qul aka, Hazrat Qul aka, gapingizni bo'lamiz. Mana Namoz Normumunni saylov oldi dasturida yangi jamiyatning umumiy mohiyati va taraqqiyot yo'li avvalon bor xalqning e'tiqodiga, ma'naviyatiga, tarixning va umumiy insoniyat taraqqiyotining ijobiy qirralariga mos bo'lishi kerak deyilyapti-da. Shuni balkim noto'g'ri tushunayotgandirman, lekin o'ziga xos, o'ziga mos yo'li bo'ladi O'zbekistonni degandek tuyulyapti menga. Har qalay o'zaki o'z tushuntiradilar. Siz ishonasizmi shunaqa O'zbekiston o'ziga xos, o'ziga mos yo'l tanlash kerakligini yoki umum insoniy normal, ya'ni sekular davlat qurish kerakmi, demokratik?
Albatta, chiroyli gaplarni yozish juda oson, amalga oshirishga kelganda unchalik oson emas, xuddi yozilganday amalga oshirish. Shuning uchun velosiped ixtiro qilish kerak emas. Davlat tuzumini eng rivojlangan ko'rinishi dunyoda bor, o'sha sekular tuzum, lekin bu sekular tuzum degani dinsizlik tuzumi emas. Namozbek aytayaptiki, Hazrat Qulman g'arbni dinini o'rganyam. Men g'arbni dinini o'rganganim yo'q. Men umuman dinga qiziqmayman. Men faqat bilganim 25 yildan beri men siyosatda ichimdan bir kunam chiqib ketganim yo'q. Boshlanishida 4 soatda shug'ullangan bo'lsam, kuniga bugunga kelib kuniga 10 soat bilan shug'ullanaman siyosat bilan. Fikrlar, o'rganishlar, davlatlarning rivojlanishlari, lekin bu narsalardan oxirgi xulosam shu bo'ldiki, bu narsalarning ichida eng kuchlisi o'sha insonlarni o'zini qo'liga topshirib qo'yish kerak. Xalq juda unchalik ahmoq emas. Xalqni qo'liga topshirsangiz, o'zini qishloqdagi har bitta jamoa xo'jaligidan boshlab markazda o'tirgan prezidentgacha kimlarni saylashni juda yaxshi biladi. Insonlarga imkon berish kerak faqat saylovga bemalol kelib, hech kim o'rgatmasdan diktopga qilmasdan, mana bunga ovoz berasan demasdan, kamerasini oldindan yozib qo'ymasdan, insonlarning qo'liga imkon berib, mana saylov erkin. Kimni xohlasangiz saylanglar. Oldin nomzodlarni topinglar.
Rahmat. Hazrat Qul aka. Hazrat Qul aka, rahmat. Hali boya Namoz akaga haqiga ancha gaplar aytdingiz. Namoz aka, biror fikrlaringiz bormi o'shani nisbatan?
Rahmat. Ammo bu yerda menga bir ham tashakkur bo'ldi, ham ochiq tuhmat bo'ldi. Haqiqatan Hazrat Qul akaning kitobini men chiqarib berganman 96 yilda. Men u kitobi 120 yil yaqin bo'lib ketdi, esimda ham yo'q nima qida yozilganlar. Mening taklif qilgan bosqichma-bosqich saylovlar degan taklifim faqat bu mening taklifim emas. Men sizga aytayapman, senatorlar hozir shunday saylanadi deb. Yoki bo'lmasa boshqa joylarda ham mahalliy saylovlar o'tkazish usullari bor. Ya'ni illa men buni hazratlikidan olishim kerak emas, eslay olmayman zaten. 20 yillik. Bunday ochiq tuhmat, plagiat, bunday narsalarni qilmaslik kerak hazratlikka. Siz obyektiv odamsiz, obyektiv bo'ling. Ya'ni bunday tuhmatlar bilan siz mendan ko'p ovoz ola olmaysiz. Siz to'g'ri gap gapiring, shunda ovoz olasiz inshaalloh. Endi mening bu yerda endi bir siyosiy mana yarim soatdan ko'p vaqt o'tib ketdi. Hali iqtisodiy masalalar bordi, huquqiy masalalar bordi. Ish gaplashmayapmiz, maktab masalalari bordi. Menimcha shu taraflarga o'taylik.
Rahmat. Bo'lmasa hozir savollarga o'tamiz, bo'lmasa.
Men bitiray bir so'z bilan. Men saylovlarga qarshi emasman, saylov tizimim bor. Men prezidentning umumxalq, davlat raisining umumxalq saylov yo'li bilan saylovga qarshi emasman, unda ham mening taklifim bor. Men parlamentning shakllantirilishiga, xalq majlisining qarshi emasman, unda ham mening usulim bor. Hazratlarga shuni aytish kerak. Namoz taklif qilayotgan narsalar bu alternativ, boshqa bir usul, men bunga qo'shilmayman desin. Nima keragi bor bunaqa tuhmat gaplarni aytib?
Rahmat. Demak, bir nafas rostlab olinglar.
Namoz aka, ya'ni aytyapsiz, iqtisodiy masalalar bor, ijtimoiy masalalar bor. Buni albatta juda ko'p vaqt ketadi bunga. Misol 1 soat, 2 soat, 3 soat ham yetmaydi. Shuning uchun biz tinglovchilarimiz faqat mana shu ikkala bahslashuvchini saylov oldi dasturlarini o'qib chiqishga chaqiramiz va bu dasturlarni virtual saylov komissiyasi saytidan bemalol olishingiz mumkinligini eslatamiz, xolos. Lekin asosan bahs uchun qirralar qidiramiz. Ya'ni shuning uchun balkim siz aytmoqchi bo'lgan istayotgan yo'ldan bormas bahs, shuning uchun avvaldan uzr so'raymiz. Keling, bir ikkita tinglovchilardan savol beraylik. Mana Sherali degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Sherali, assalomu alaykum. Bahslashuvchilarga savolingiz bormi?
Ha, savolim bor edi. Va alaykum assalom. Ikkovlarini ham ishlariga omad tilagan holda ba'zi bir aniqliklar kiritmoqchi edim. Savollarim ko'p, endi gapim ham ko'p.
Qisqaroq qiling.
Qisqa qilishga harakat qilaman. O'sha tadbirlarda xalqqa yetib boradigan qilib, masalan, shu programmalarda yoritish kerak edi yoki mana debatlarda aytish kerak edi. Iqtisod sohasida mabodo bular prezident bo'lib qolganlarda edi, qanaqa yo'l tutilardi? Bozor iqtisodiyotiga asoslanarmidi yoki Qozog'istonga o'xshab shokoy terapiyaga asoslanarmidi? Pul kredit siyosati qanday bo'ladi va u qanday yo'lga qo'yiladi? Tijorat va soliq qanday bo'ladi? Tadbirkorlar nima qiladi? Xullas, qisqa qilib aytadigan bo'lsam, davlat byudjeti mana o'tgan yil
davlat byudjeti nima bilan to'ldiriladi? Tushundim. Ya'ni keling, shunga bir og'iz to'xtalaylik. Marhamat, Namoz aka, sizdan boshlaymiz. Iqtisodiy Sherali, rahmat.
Savolim bor.
Iqtisodiy sohada davlat byudjetini nima bilan to'ldirmoqchisiz? Navoz Nomurov aka, demak, bir minut vaqt.
Rahmat. Men oldin aytishim kerakki, jamiyatda 5 ta qonun ustun bo'lishi kerak. Ya'ni insonlarning joni, aqli, mol-mulki, nasabi va obro' sharafi daxlsiz bo'lishi kerak. Shunday umumiy adolat o'rnatilgan paytda iqtisodni shunday qilamiz. Darrov davlatdagi iqtisodni 3 ga bo'lamiz. Davlatning strategik sohasi o'ziga qoladi: oltin, neft, harbiy sanoat, lekin o'rta ish korxonalari va butun mayda korxonalar zudlik bilan xususiylashtirib, xalqqa tijorat uchun, erkin tadbirkorlik uchun yo'l ochiladi. Bu 1, 2 darrov O'rta Osiyoning chegarasini ochish kerak, o'rta umumiy bozor bo'lishi kerak. Shunda birdan tovar oborot boshlanadi bizda, ya'ni katta bir 60 millionlik, 80 millionlik bozor o'rtaga chiqadi. 2, 3 byudjetni qayerdan to'ldiramiz? Byudjetni davlatning boyliklari bilan to'ldiramiz. Ayni paytda davlatning, deylik, xalqning o'zi o'sha davlat uchun qancha hissa qo'shsa, zakot beradimi yoki infoq ihson qiladimi?
Kerak bo'ladi.
Ya va oxirgisi, ya juda muhim bu iqtisodda, buni shuni aytmoqchimanki, bu poraxo'rlik masalalari va ur, talon, toroj, bular hammasiga chek qo'yiladi mana bu qonunlar bilan.
Rahmat, rahmat Namoz aka. Hazratxon aka, siz nima deysiz endi shu savolga? Qisqagina qilib.
Savol beruvchi o'sha o'zini savolida shu gapni aytib o'tib ketdi. To'ppa to'g'ri fikr, bozor iqtisodiyoti. Hamma narsani bozorda o'zi hal qilish kerak. Agar inson bozorga chiqsa, o'zi tanlagan narsasini, savdosini tortishib, kelishib, narxni oladi. Xuddi shunday davlat siyosatida ham birinchi kundan boshlab iqtisodiy islohotlarni masalalari ko'rilib chiqiladi parlamentda va uni qanday qilib, qaysi sohani xususiylashtirish, qaysisini xususiylashtirish mumkin emas, qaysi birlarida ikkala bo'yniga ko'rinishda bir biriga qovushgan turli tuman ko'rinishdagi mulkchilik turlari ko'rib chiqilishi kerak.
Hazratxon aka, o'zingizga o'zingiz qarshi chiqmayapsizmi? Misol, g'arb andozalariga asoslangan davlat qurmoqchiman deb turib, misol, qaysi bilar xususiylashtirish kerak emas degan so'z ishlatyapsiz. Ya'ni siz xususiylashtirish kerak bo'lmagan sohalar bor deb ishonasizmi? Misol, Namoz akani dasturlarida ham strategik qanaqadir inshootlar haqida gap ketyapti. Lekin bilamizki, g'arbda hamma narsa xususiylashtirilgan. Xususan siz yashayotgan Shvetsiyada.
To'g'ri, albatta. Men o'zimizda sharoitimizda kelib chiqib aytayapman. Masalan, bizda uran konlari bor. Uran konlari bu juda strategik xom ashyo hisoblanadi. Uni kamdan-kam hollarda savdosi ko'riladi.
Yo, endi konlarni qazib olishga investorlar kelishi mumkin-ku? Yo, mumkin emasmi?
Xo'p, endi bu sohani birdaniga biz hozir shunda hal qilishimiz menimcha to'g'ri bo'lmaydi. Agar biz xalqni saylangan odamlarga topshirsak, mutaxassislar, olimlar o'tirib muhokama qilsa, undan keyin bir qaror qilganimiz ming marta yaxshi, agar hozir tavakkalga gapirgandan ko'ra. Shuning uchun ayrim sohalargina o'sha davlat ostida qoladi, qarovida. Masalan, transport vositalarida, ayniqsa temiryo'l sohalarida va tibbiyot masalalarida bir qismi albatta davlat qaramog'ida bo'lishi kerak, chunki shunday soha bo'lishi mumkinki, ayrim xususiy korxonalar kasodga uchrab, u yerdagi insonlar aziyat chekmasligi uchun kafolatlangan shunaqa qaramog'da, davlat qaramog'ida turadigan sohalar bor. Shvetsiyada ham bor bu narsalar, bilasizmi? Mana shu transportlari, samolyot sohalarida, kasalliklarga qarashda.
Rahmat, Hazrat Qolaga rahmat. Demak, siz sizlarning ikkingizni ham savdoshlaringiz, yana muxolifat faoli Diloram Isoqovadan sizga savollar bor. Namoz aka, sizga savol.
Bugun IŞİD masalasida gapirmagan hech kim qolmadi. Hammamiz IŞİDni bugun qilayotgan xatti-harakatlarni hammamiz qoralaymiz. Ammo IŞİDlarni yo'qotish uchun va yangi paydo bo'layotgan umuman radikal guruhlarni ko'paymasligini oldini olish uchun sizning nazaringizda nima ishlar qilinish kerak?
Namoz aka, marhamat.
Rahmat. Men shuni aytmoqchimanki, bunday tashkilotlarning o'rtaga chiqish sababi bor. Bunday tashkilotlar natijadir. Yaqin sharqqa qaraydigan bo'lsak, Iroq, Suriya, boshqalar, ular, ya'ni bu davlatlarning hammasi hozir g'arb tarafidan okupatsiya bosib olingan. Bevosita yoki bilvosita. Shu birinchidan shu okupatsiyadan ozod bo'lish kerak bu davlatlar. Ikkinchisi, bu davlatlarning hammasi g'arbning tarafidan qo'llab-quvvatlanadigan diktatorlar tarafidan boshqariladi. G'arb mutlaq shaklda bu diktatorlarni qo'llab-quvvatlashini voz kechish kerak va bu xalqlarga o'zlarining e'tiqodiga men aytgan dasturga o'xshash bu dasturda o'zining yo'lini tanlashga imkon berilishi kerak. Shunda u yerda yangi jamiyat quriladi. Bunday paytda ma'rifat yo'li bilan ayni paytda xalqning o'zi qarshi bo'ladi bunday guruhlarga va butun jarayonlar deylik islom olamida yo'lga tushadi. Rahmat.
Rahmat. Diloram Isoqovadan Hazratqul Xudoyberdiyga savol.
Siz agar O'zbekistonga prezident bo'lsangiz, diniy partiyalar masalasiga qarashingiz qanaqa bo'ladi? Diniy partiyalar tashkil etilib ro'yxatdan o'tish istagini bildirsa, siz ularni ro'yxatga olasizmi? Va ro'yxatga olingan partiyalar qonuniy saylovlarda qatnashish huquqiga ega bo'ladi. Ularni saylovda qatnashishiga yo'l berasizmi?
Hazrat Qolaga marhamat.
Rahmat. Bu yerda men birdaniga aytaman, men bugungidek Karimga o'xshab yoki unga o'xshagan boshqa yakka hokim rahbarlarga o'xshab qaysi partiyalar ro'yxatga olish kerak, qaysi partiyalarni olish mumkin emas degan ish bilan shug'ullanmayman. Bu ishni parlament hal qiladi. Parlament qabul qilgan qonunda partiyalar haqida qonun va o'shaning moddalari o'sha deputatlar yordamida yerimasdan bitta ko'rib chiqilib, qaysi partiya diniy bo'ladimi yoki siyosiy bo'ladimi yoki boshqacha sohadami, ular o'zlari birinchidan diniy degan so'z partiya masalasida bir-biriga qarama-qarshi narsalar. O'zi diniy masala mas partiyaga tuzaman desa, o'z siyosatga aylanib ketadi baribir. Siyosatga aylangandan keyin partiya ichida qandaydir qadriyatlari diniy qadriyatlarni yozishi mumkin.
Har qanday partiya ham hokimiyatga intiladi-da, shu uchun tuziladi-da.
Albatta, faqat din tomonidan o'sha partiya rivojlanishi va diniy hukumat tuzilishi degan narsa, u diniy partiya bo'lishi juda ham qiyin O'zbekiston sharoitida.
Demak, siz qarshi
parlament hal qilish kerak.
Parlament, mana shu parlament degan so'zingizga albatta, chunki bu saylov oldi dasturingizda ham bor. Siz parlamentarizmni qanaqadir tarafdoriga o'xshaysiz ko'proq, chunki siz aytyapsizki, prezident bo'lishim bilanoq prezidentni vakolatlarini cheklayman deyapsiz. Ya'ni ikkala bahslashuvchini ham bu boradagi fikrlarini so'ramoqchi edim. Siz rostdan ham shuna qilmoqchimisiz? Ya'ni prezident bo'lib vakolat kam prezident bo'lmoqchimisiz?
To'g'ri. Chunki ko'p yillardan buni ko'rib kelyapmiz. Bir odam hukmronligi hamesha og'ir oqibatlarga olib keladi. Beayb parvardigor deydi xalqimiz. Bu dunyoda biror insonni topolmaysizki, agar u hattoki bir shaharni butkul bexato, ajoyib ko'rinishda 10lab, 20 yillab boshqarsin. Har qanday inson xato qiladi.
Tushunarli. Namoz aka, siz prezident salohiyatini cheklaysizmi? Ya'ni o'zingiz prezident bo'lib, birdaniga o'zingiz salohiyatingizni cheklaysizmi?
Prezidentning salohiyatlari cheklanishi kerak, buning uchun shular qilinish kerak. Birinchisi, xalqning o'zi siyosiy va ijtimoiy juda faol bo'lish kerak. Ikkinchisi, qonunlar, huquqlar ustun bo'lish kerak. Uchinchisi, men aytayotgan shaklda parlament, xalq majlisi o'rtaga chiqish kerak va shunda vakolatlar ayrilishi kerak. To'rtinchisi, prezidentni qarang, to'rtta mexanizmda aytayapman, prezidentni nazorat qiladigan bu mahkamalar to'liq mustaqil bo'lib, ham prezidentning ham boshqa, demak, organlarni kontrol qilib turish kerak. Shunda
namoz aka, gapingizni bir bo'lay, uzr. Misol, vakolatlar cheklanishi kerak deyapsiz hozir, lekin saylov oldi dasturingizda bu narsa yo'q, bu gap yo'q, vakolat cheklanishi kerak. Hattoki kengroq vakolat kengaytirish haqida gapga o'xshagan narsa bor. Chunki misol, odamlarning shaxsiy hayotiga daxl deb qaralishi mumkin bo'lgan bandlar bor. Aytayapsizki, nikoh asosida quriladigan oilaviy hayot va yosh avlodlarning ma'naviy va moddiy jihatdan tarbiyasi jamiyatning negizi sifatida ko'rilish kerak deyapsiz. Ya'ni hattoki nikoh masalalariga aralashmoqchimisiz?
Aralashmoqchi emasmiz. Ya'ni bu musulmonlarning o'zining umumiy bizning ma'naviyatimizning bir qismi. Biz nikohsiz oilalarga siz ruxsat bera olasizmi? O'zbekistonda.
Bera olaman. Nimaga yo'q? Nikohsiz oila bo'lsa, o'zlarini ixtiyori bo'lsa, nimaga yo'q?
Ammo sizga ko'ra u bo'lishi mumkin.
Lekin Hazrat Qul aka, siz nima deysiz shu masalaga? Mana chunki bahslashish uchun men emasman albatta.
Ammo men shuni tugatayin, siz aytayotgan.
Mayli, mayli, bemalol.
Chunki siz aytayapsizki, siz prezidentga yo'q, men unaqa emas, dasturga yaxshi qarang. O'sha yerda aytilgan prezidentning va qanday qo'yiladi, qanday saylanadi, parlamentning vazifasi nima, mahkamaning bilan alohida ajratilgan, shuni aytmoqchiman.
Tushunarli. Fuqarolarning shaxsiy daxlsizligi masalasiga Hazrat Qul aka, sizning masala, sizning fikringiz.
Bu masala eng jiddiy masalalardan biri. Har bir inson 18 yoshga kirgan bo'lsa, u mustaqil shaxs hisoblanadi. O'zini qanday yashash tartib-qoidasini O'zbekiston qonunlaridan birinchi o'rinda va o'zini olgan bilimlari, oilada ko'rganlari, mahallada ko'rganlari va mamlakatda yashaydigan tartib-qoida, urf-odatlar shularga qarab turib insonni hayoti rivojlanaveradi. Biz insonlarga, voyaga yetgan insonga 18 yoshga to'lgandan hammasiga o'rgatolmaymiz, sen mana bunday yashaysan, sen mana bunday yashaysan. Bir xillar bizdan katta yoshda bor, bir xillar bizdan kichikroqdir. Har bir insonning o'zini mustaqil fikri bor. Insonlarga ishonish kerak, ularni bilimiga imkoniyat berish kerak, rivojlanishiga. Qanchalik erkinroq bo'lsa jamiyat shunchalik osonroq bo'ladi, har xil chigal muammolarni hal qilinishi.
Fikrlaringiz tushunarli, rahmat. Yana tinglovchilarga o'tamiz. Tinglovchilardan savol kelyapti. Bo'rovoy aka, marhamat, savol bermoqchi edingiz.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, savolingiz qisqagina.
Namoz aka, Hazrat Qul aka, men alohida ikkala o'yliga qisqa savol beraman. Namoz akamligi, hozir kadrlar masalasini men aytmoqchiman. Shu eski kadrlarni birdaniga yo'q qilib bo'lmaydi do'st, lekin bitta narsa borki, xavf bor. Bular hozir eski kadrlar, hech qanaqa g'oyasiz, faqat buyruq o'rgangan kadrlar. Ya'ni miqdorlar borki, hozir noqonuniy pul
ortib
o'rganmoqchi. U savol bo'ldi. Ana o'sha insonlar ertaga o'zlarini odamlarini qo'yib manipulyatsiya qilib, mana Misrdagi Mursiyni ahvoliga o'xshab, yana Sisiyga o'xshab, bu xunta qilib turib, sizga ishlashga xalaqit berib yoki to'ntarish o'tkazish xofi to'g'risida bir o'ylab ko'rdingizmi? Shuni ham bir so'ramoqchi edim. Endi Hazrat Quloq ikkiga ham shu savolimni berib o'ta qolay, o'zim javob berishim. Ha Hazrat Qul aka, siz hozir mana sizning gapingizdan tushundimki, men dindan uzoqman degan ma'noda gapirdingiz. Yana boshqa masala borki, hozir demokratiyani olib kirganingizdan keyin dindorlarga, masalan, hozir Karimovni masalan ajdar siyosati dindorligi bu anaq masalasidir. Sizga qarshi chiqadigan insonlar paydo bo'ladi. Orasida hozir radikal deyshotganlar ham, boshqacha dunyo qarashlilar ham. Ularga qarshi siz qanaqa muosaga kelish yoki qarshi kurashish yo'lini qanaqa o'ylayapsiz? Bu tabiiy holat.
Rahmat. Ikkita aniq savol bo'ldi. Rahmat. Ikkita aniq savol bo'ldi. Namoz aka, sizdan boshlaymiz, javob bering.
Rahmat, juda aqlli va dalzor savol. Ya'ni Misrdagi davlat to'ntarishi bo'lmaydimi degan. Menimcha bo'lmaydi. Nega? Chunki Misrda harbiylar alohida bir davlat, ya'ni armiya. O'zbekistonda davlatning hokimiyatining negizini armiya emas, MXH tashkil qiladi. Men prezident bo'ladigan bo'lsam, aynan Hazrat Qulakaning gapi, MXH tamoman tarqatiladi. Lekin u kadrlar qanday ishlatiladi, deyapsiz? Kadrlar buyruqbozlikka o'rgatilgan, yangi prezident, yangi hukumat tuziladi. Tezlik bilan u kadrlar o'sha bizning yangi buyruqlarimizni amalga oshiradi. Lekin u kadrlar uzoq turmaydi. Ko'pi bilan 6 yilda, 1 yilda tamoman kadrlar almashtiriladi.
Tushunarli. Xo'p, endi sizga navbat, marhamat. Hazrat Qul aka, siz javob bering.
Rahmat. Bu savol haqiqatan jiddiy savol, lekin xavf tug'diradigan radikal guruhlar O'zbekistonda bor va ular mamlakat taqdiriga, hokimiyatga, insonlarga tahdid soladi deb men o'ylamayman. Chunki insonlarda qandaydir ko'rinishda jamiyatda o'zgarishlar bo'lsin, musulmonlar erkinligi bo'lsin dedi. Ular ham o'sha erkinlik bo'lmaganidan, hukumat tarafidan zug'umlar bo'lgani uchun yana mana shunaqa radikal guruhlar tuzilgan. Lekin biz kelib erkinlik beradigan gaplar bo'lsa, qonunlar erkinlik tomonga harakat boshlasa, o'sha insonlarni o'zi, o'sha radikal guruh degan insonlarni o'zi kimlarnidir saylash imkoniyati tug'ilsa, ular aytadi, shoshma, to'polon qilgandan ko'ra mana o'zimni odamni saylash imkonim keldi. Tumandan
tushunarli. Namoz aka, siz nima deb o'ylaysiz? Shunaqa tahdid bo'ladimi Hazrat Qul akaga?
Hazrat qilakaga men aytolmayman, ammo men jamiyat uchun aytaman. Men dasturimda aytganman, din masalasi, islom masalasi aholi 90% bo'lgandan keyin eng asosiy faktor bo'ladi. Bugun ham, kelajakda ham, har doim. Shuning uchun bu yerda zudlik bilan hozir tashqarida 6 million inson bor. Bularning ichida minglarcha hozir islom dinini o'rgangan yaxshi, yangi professor, doktor bo'lgan ulamolar bilan bir kengash tuzilish kerak. Ular o'rta yo'l xalqning, ya'ni e'tiqodiga mos keladigan, ma'naviy ham moddiy tarafiga mos keladigan bir yo'l bilan, demak, hukumatga o'zlarining xulosalari bilan yordam berish kerak. Shundagina musulmonlarni tinchitish mumkin bo'ladi.
Rahmat, afsus, vaqtimiz nihoyasiga yetyapti. Dasturimizda va'da qilganimizdek, birinchi qo'ng'iroq qilgan tinglovchi hakamlik qildi. Marhamat, Akmal degan tinglovchimiz birinchi qo'ng'iroq qildi. Akmal, kimi tomonida bo'ldingiz? Kimni argumentlari kuchli deb o'yladingiz?
Endi assalomu alaykum radio tinglovchilar. Bu yerda endi hakamlik masalasi, o'zimni qarashimni aytadigan bo'lsam, bir necha holatlarda bu Hazrat Qulaka o'ta siyosiylashib ketyapti. Men o'ylagandimki, namoz normumun akadan bir diniylashib ketishini. Yo'q, u odam bir o'rta bir pozitsiyada turdida, lekin Hazrat Xudoberdi aka o'ta bir siyosiylashib ketyapti. Bu yaxshi bir nima emas va ba'zi joylarda shaxsga tegish darajasida kamsitish holatlariga olib keldi. Men o'ylashimcha, agarda pozitsiyasini olib ko'riladigan bo'lsa, haqiqatdan ham O'zbekistonda asosiy faktor dindorlarda, e'tiqodli insonlarda bir nimasini hisobga olish kerak. Ya'ni konservativ holatdagi bir hukumat tuzilishi kerak. Lekin Hazrat Qulaka aytayotgan narsa mutlaq erkinlik deyapti. Bu narsa O'zbekistonda hozir mumkin emas. Xuddi shuni tomonlaman, men namoz normumunakani qo'llab-quvvatlayman.
Rahmat, rahmat. Demak, xuddi
hakam subyektiv, har doimidek birinchi qo'ng'iroq qilgan odam hakam shu.
Demak, hozir mana bu Ozodlikning Odnoklassnikdagi sahifasiga shu vaqtda so'rov qo'ygandik. Eshitirishimiz boshlangandan beri mana ovoz berishyapti. Mana hozir natijalari ma'lum bo'ldi. Demak, Odnoklassnikka savol qo'yilgan, siz bahsni tinglab turib, qaysi nomzod prezidentlikka loyiq bo'lishi mumkinligiga ovoz bering degangiz ovoz berishgan. Demak, jami hozir 252 kishi ovoz bergan. Demak, namoz normumiga 13 kishi tarafdor, Hazrat Qul Xudoyberdiga 6 kishi tarafdor, hech qaysi loyiq emas degan savolga esa 233 kishi javob bergan. Bu Odnoklassnikdagi Ozodlik sahifasiga qo'yilgan nima. Endi mana hozir tugab boryapti, mana bahsdan chiqargan xulosalaringiz. Demak, namoz aka, namoz aka, bir minut, marhamat.
Rahmat, juda katta, menimcha yaxshi bahs bo'ldi. Sizlarga rahmat, Hazrat Qulakaga ham rahmat. Xafa bo'lmasin. Endi asosiy masala, men aytmoqchimanki, bu virtual saylov, virtual saylov emas, bu alternativ saylov. O'zbekistonda saylov yo'q. Biz o'tkazayotgan saylov haqiqiy saylov. Futbol hisobi bilan biz 1-0 O'zbekiston rejimidan ustundamiz, chunki O'zbekistonda saylov yo'q. Men butun mana bu suhbatni eshitgan hamyurtlarimni bizning saylovga qatnashishga, butun dasturlar bilan tanishishga va ovoz berishga chaqiraman. Mana bu haqiqiy saylovlarda.
Rahmat sizga, Namoz aka. Demak, Hazrat Qulay aka, marhamat, sizga bir minut.
Sizlarga rahmat shu suhbatni uyushtirganlaringiz uchun va insonlarga siyosat haqida, saylov haqida, davlat tuzumi qanaqa bo'lishi va qanaqa boshqacha ko'rinishdagi tuzum bo'lishi mumkinligi va insonlar shunday saylovlarga qatnash imkoniyatlar borligini birinchi marta sal bo'lsa-da O'zbekiston tarixida shu narsa ko'tarildi. Shu paytgacha O'zbekiston ichida shu narsa yo'q edi, hattoki chet el radiolarida ham bunday gaplar bo'lgan yo'q edi. Albatta, umid qilamiz, bu narsalar sekin asta, nafaqat virtual dunyoda, balki haqiqiy dunyoda, real hayotimizda sekin sekin shu narsa boshlanishi kerak. Buni umid qilamanki, O'zbekistonda o'tirgan hokimiyat vakillari ham tushunib turibdi.
Rahmat, rahmat. Demak, bugungi bas onlayn saylov oldi debatlarida O'zbek hukumatining muxoliflari Namoz Normo'min hamda Hazrat Qul Xudoyberdi bahslashdi. Demak,
eslatamiz, demak, ikkala nomzodning saylov oldi dasturi virtual markaziy saylov komissiyasi saytida bor. Juda tavsiya qilamiz, o'qishga arzigulik materiallar. Bundan tashqari Odnoklassnikida hali ham davom etaveradi bizning, deylik, mana shu bugungi bahsimiz natijasiga o'zingiz ovoz bering. Kimni qo'llaysiz? Hazrat Qul akanimi yoki Namoz akani? Albatta, bu xususda o'z ovozingizni berishga chaqiramiz. Bundan tashqari bahs onlaynni keyingi dasturida ham qatnashing va biz bilan qoling.
Rahmat, sog' bo'linglar.